Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, vakar kolēģi šajā šī vakarā ārkārtas sēdē sākotnēji gribu atvainoties visiem darbiniekiem un arī kolēģiem deputātiem par vēlo darba dienu. Mēs katrs varam kļūdīties, no kļūdām, protams, mēs mācāmies, bet šie divi jautājumi, kas ir izsludināti, ir diezgan būtiski, lai mēs šajā nedēļā varētu jau prezentēt budžeta paketi un tādēļ domas vadībai jābūt pilnā sastāvā. Informējis ir Aldis Pinkēns, ka viņš piedalīsies attālināti, savukārt Eva Kārpiņa informēja, ka viņa nepiedalīsies sēdē. Un tātad mums darba kārtībā ir divi jautājumi par domas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Šie lēmuma projekti vieta ar konkrētiem vārdiem uzvārdiem, jo iepriekšējā sēdē tātad tika izteikti priešlikumi un viņi jau šobrīd ir ierakstīti lēmuma projektos. Jā, protams, kādam ir citi priešlikumi par kandidātiem, droši jūs to varat izteikt. Jā, tātad sāku skatīt pirmo darba kārtības jautājumu par Talsno domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos ievēlēšanu. Un ir sagatavots lēmuma projekts ievēlēt deputāti Sandru Petersoni par Talsno domas priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos. Jā, bet es domāju, vai ir tātad jautājumi vai kandidātam varbūt kādi jautājumi. Jā, lūdzu, Gaidis Berziņš.
Jā, paldies, man nebūs jautājumi, es tikai gribēju izteikties tādā Nacionālās apvienības tautas nodaļas biedri ir sanākuši arī kopā šajā situācijā un pārunājuši to informāciju, kas ir bijusi gan publiski pieejama, gan arī iegūt no deputātiem. Attiecīgi esam saņēmuši aicinājumu iesaistīties problēmu risinājumā un arī mūsu biedri ir aicinājuši Sandru Petersonu uzņemties Talsno domas priekšsēdētāja vietnieka amatu. Mēs apzināmies, ka šis nebūs viegls laiks, šie nebūs viegli politiski lēmumi, bet politikā ar to ir jārēķinās un Sandra Petersona jau šobrīd ir iesaistījusies aktīvi budžeta sagatavošanas procesā, tāpēc aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, vai vēl kādam ir jautājumi vai priekšlikumi? Jā, nav, tad es tā tad izveidošu balstu skaitītāju komisiju. Komisija būs līdzīgā iepriekšējā. Es tad izvirzu Gundaru Sebri. Savienojos. Aldim Pinkēnam ir atcelta roka. Lūdzu, Aldi.
Jā, paldies, man nav jautājums. Man ir viedoklis par sagatavotajiem lēmumu projektiem tajā izpratnē, ka par mūsu vērtējumam vai balsojumam nodotajiem kandidātiem uz abiem pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku amatiem. Es izvēlēju, kā redzams, es izvēlēju uz domas sēdē klātienē nepiedalīties vienkārši netērēt savu laiku balsojumam pēc visiem šiem procesiem, kas šodien mums domas ēkā ir notikuši. Un redzot izvirzītos vietnieku kandidātus, es gribu atgādināt un teikt vienu lietu. 22. gada 25. jūlijā šie abi izvirzītie domas priekšsēdētāja vietnieku kandidāti vadīja Talsu novada domi. Sandra Petersona bija domas priekšsēdētāja, Dainis Karolis bija priekšsēdētājs vietnieks. Un tajā jaukajā brīdī viņi, lai saglābtu savu ādu un saglabātu savus krēslus, viņi piedāvāja pašvaldības administrācijas vadītājai Ievai Krēķai, tūbrīd izpildu direktorei, tātad pamest savu amatu. Tieši tā tas bija, tieši tas ir apstiprināts arī tiesasēdē, kur notiek krimināla lietā šajā jautājumā. Šie divi kolēģi izvēlējās iekrampēties ar visām četrām rokām, kājām, domas vadītāja krēslā, lai tikai darīt jebko, lai tikai šo labo vietiņu nebūtu jāpamēr. Man šāda te personīgi, šāda te rīcība nav pieņemama, pieļaujama, un es vispār neuzskatu, ka tas ir, nu, samērā nekaunīgi vai bezkaunīgi ar šādām metodēm turpināt vadīt daudz no pašvaldību. Tāpēc es katrā ziņā šajā balsojumā nepiedalos tādā veidā, nu, es demonstrēju to, ko es domāju par šādu kolēģi atrašanos tās nodomas vadībā. Paldies, tas par abiem kandidātiem vienlaicīgi.
Jā, paldies, Aldi, par viedokli, vai vēl kādam ir viedoklis. Ja nav, tad drīkstu nosaukt, jā, šo balsu skaitītāju komisiju. Tad es aicinu Gundaru Sebri, Jozefu Kļavu un Ainis Turmani. Vai jūs piekrītat? Labi, tad kolēģi balsosim par šādu komisiju. Vai mēs balsojam ar roku, jā? Jā, tad lūdzu balsojam. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Jā. 15 deputātiem balsojot un vienam nepiedaloties, tad komisija ir apstiprināta un tad lūdzu uzsākt darbu. Un pārtraukums 7 minūtes, nu 10, labi, šoreiz būs 10, paldies. Jā, lūdzu tad vārds balsu skaitītāju komisijai.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos ievēlēšanu un par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku administratīvos jautājumus ievēlēšanu balsu skatītāju protokols numuru 1. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā: Jozefa Kļava, Gundars Sebris, Ainis Stūrmanis. Par balsu skatītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skatītājas komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Jozefa Kļava. Balsu skatītāja protokols numuru 2. Balsu skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Jozefa Kļava komisijas sekretārs, Ainis Stūrmans komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu projektu par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos ievēlēšanu piedalās deputāti: Andis Strātaus, Dainis Karols, Gundars Sebris, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Antra Grūbe, Lauris Pīlēģis, Kalvis Kalniņš, Māris Rozenbergs, Oļegs Solovjovs, Jozefa Kļava, Ainis Stūrmanis, Ieva Brūna Labāne, Almans Kalniņš, Sandra Pētersone. Balsojumā nepiedalās Eva Kārkliņa, Ilva Norenberga, Aldis Pinkens, Andra Grīvāne Bārda. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē 15 derīgas vēlēšana zīmes. Nederīga vēlēšana zīme nav. Deputātu balsojums: Andis Strātaus – par, Dainis Karols – par, Gundars Sebris – par, Gaidis Bērziņš – par, Andis Āboliņš – par, Antra Grūbe – pret, Lauris Pīlēģis – pret, Kalvis Kalniņš – pret, Māris Rozenbergs – pret, Oļegs Solovjovs – par, Jozefa Kļava – par, Ainis Stūrmanis – par, Ieva Brūna Labāne – par, Almans Kalniņš – par, Sandra Pētersone – par. Par Talsu novada domas priekšsēdētāju vietnieku tautsaimniecības jautājumos ievēlēšanu nodoto balsu skaits: par 11 balsis, pret 4.
Paldies komisijai par darbu un sveicam Sandru ar jaunajiem pienākumiem. Paldies. Tad kolēģi saprot, ka mēs varam pāriet pie otrā jautājuma, kas ir savā būtībā līdzīgs. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par to, ka ievēlē deputātu Dainu Karolu par Talsno domas priekšsēdētāju vietnieku administratīvajos jautājumos. Tātad lūdzu jautājumus. Lūdzu, Almans Kalniņš.
Vakar jautājumu nav, ir viedoklis. Mēs Latvijas Zemnieku Savienību esam izvirzījuši Dainu Karolu kā priekšsēdētāju vietnieku administratīvajos jautājumos. Un mans viedoklis ir tāds, ka pirms pašvaldības Dainis ir pildījis jau Nacionālās bruņotajos spēkos jaunsardzes vienību, vadījis visu Kurzemi. Tas ir jau liels pierādījums tam, ka viņš spēj strādāt komandā. Man, kā deputātam, arī pietiek ar to, ka neapšaubām mēs dotajā brīdī esam neapskaužamā finansiālā situācijā kā novads. Es atceros to pašu 2022. Gada nogalī, kad varu pārņēma Kārkviņas vadībā, un tajā nogalē faktiski budžeta atlikums gada beigās bija 9 miljoni 240 tūkstoši. Tas man dod vēl pārliecību tam, ka Dainis nepieļaus liels budžeta robs, kad sekos līdz finansējai situācijai kopumā. Jā, protams, mēs varam minēt, ka patīk vai nepatīk atsevišķi pieņemtie lēmumi, atsevišķi virzītie lēmumi, bet, kā jūs minēju, pašvaldībā ir svarīga šīs finansiālā disciplīna. Man ir liela pārliecība, ka Ants Āboliņš, kā domas priekšsēdētājs, Sandra Pētersona un Dainis Karols kā vietnieki, viņi nepieļaus līdzīgas situācijas, kādas mēs pieredzam nu pat šī gada. Šajā gadā, šajā budžeta pieņemšanas laikā, un tāpēc es aicinu atbalstīt Dainu Karolu kā vietnieku administratīvajos jautājumos. Paldies!
Paldies par viedokli. Es saprotu, ka mēs esam jau viedokļu sadaļā, vai vēl kādam ir viedoklis? Ja nē, tad lūdzu balsošanas komisiju, balsskaitītāju komisiju uzsākt darbu. 10 minūšu pārtraukums. Tā lūdzu, tad balsu skaitītāja komisija.
Atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsnova domas priekšsēdētāju vietnieku administratīvajos jautājumos ievēlēšanu. Balsu skaitītāja protokols numur 3. Balsu skaitītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Juzefa Kļava komisijas sekretārs, Ainis Stūrmans komisijas loceklis. Balsojumā piedalās Andis Astrātavs, Dainis Karols, Gundars Sebris, Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Antra Grūbe, Lauris Pīlēģis, Kalvis Kalniņš, Māris Rozenbergs, Oļegs Solojovs, Juzefa Kļava, Ainis Stūrmanis, Ieva Brūna Labāne, Almans Kalniņš, Sandra Pētersone. Balsojumā nepiedalās Eva Kārkliņa, Ilva Norenberga, Aldis Pinkens, Andra Grīvāne Bārda. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē, 15 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīga vēlēšanas zīmju nav. Deputātu balsojums. Andis Astrātavs par. Dainis Karols par. Gundars Sebris par. Gaidis Bērziņš par. Andis Āboliņš par. Antra Grūbe pret. Lauris Pīlēģis pret. Kalvis Kalniņš pret. Māris Rozenbergs pret. Oļegs Solojovs par. Juzefa Kļava par. Ainis Stūrmanis par. Ieva Brūna Labāne par. Almans Kalniņš par. Sandra Pētersone par. par Talsnova domas priekšsēdētāja vietnieku administrīvos jautājumos ievēlēšanu nodoto balsu skaits par 11 balsis pret 4 balsis.
Paldies komisijai par darbu un sveicam Dainu Karolu ar jaunajiem darba pienākumiem. Jā, līdz ar to, kolēģi, paldies par šīs dienas darbu. Es ļoti ceru, ka turpmāk mums sēdes notiks iekļausies darba laikā, ka nebūs vairs šādi vēlie vakari, bet visiem paldies, visiem darbiniekiem. Jā, vēl viedoklis Laurim Pīlēģim, lūdzu.
Man nebija viedoklis, bet pašās beigās gribēju noskaidrot, un tad esam tikuši tagad arī pie vietniekiem. Jautājums par budžetu, kā mēs, kā ir plānots izskatīt, un kā mēs, tad saprot, arī būs kaut kāds izmaiņas gan nolikumos, gan noteikumos, varbūt par šo varam pastāstīt īsi, kāds plāns ir.
Varbūt izpildirektors vēlas nokomentēt. Nu, katrā ziņā komiteja ārkārtas droši vien būs šonedēļ, mēs izsludināsim. Un droši vien, ka nākamajā nedēļā mums ir domas sēdē jāskat šis jautājums, jo mums termiņš ir 21. februārs.
Labi, tad ņemot vērā šo te situāciju, kur jūs arī paši konstatējāt, ir šī 8,2 miljoni, tad būtu labi, ja mēs sāktu no šiem 8,2 miljoniem un iet uz leitu, kas tās vietas pozīcijas, kurās mēs esam samazinājuši izdevumus, un arī tās pozīcijas, kur esam palielinājuši ienākumus. Un tālāk, kamēr mēs nonākam līdz nulē, būtu vēlams šo te tā izskaidrot pa ceļam. Lai visiem būtu skaidrs. Ja?
Paldies par ieteikumu, jā. Ņemsim vērā, un tad jā. Paldies par šodien sēdi.